motobraucēju šodien aicina piedalīties zibakcijā, lai protestētu pret Krievijas agresīvās politikas atbalstošo personu izklaidi Latvijā konkursā Jaunais Vilnis. Latvijas motokluba asociācija no šīs akcijas gan kategoriski norobežojas. Zibakciju organizē nevalstiskā organizācija Dievas suņi. Iepriekš tika vēstīts, ka pulksten 17. Tieši tātad pat laban no degvielas uzpildes stacijas Viada Kārļa Ulmaņa gatvē motobraucēji dosies uz Dzintaru koncertu zāli, kur sāksies konkursa atklāšanas pasākums. Akcijas norisē līdz seko arī kolēģi Laura Dzērve, kur esmu sazvanījis. Sveika, Laura!
Sveicināt!
Kur tu šobrīd atrodies un ko esi jau novērojusi?
Es šobrīd atrodos tieši tajā benzīna takā, kurš tikko tika pieminēts, un es gribēju sacīt, ka vēl pirms šeit sāka ierasties motobraucēji, jau bija vairākas policijas mašīnas, gan busiņi, gan arī vieglās automašīnas. Tās joprojām šeit stāv, un savukārt to skaits nav palielinājies, bet arvien vairāk ir motobraucēji, kas pievienojas šai akcijai. Šobrīd jau ir vairāk nekā 20, varbūt pat 30. Arī gan runāju ar divu suņu pārstāvi Eriku. Jautāju, kādēļ šī akcija tiek rīkota, un viņš īsi paskaidroja, ka vienkārši motobraucēji nevēlas, ka Latvijā svin dzīres mēra laikā. Tas ir tieši Ukrainas notikumu kontekstā, un arī motobraucēji vēlas godināt bojā gājušos cilvēkus, kas gāja bojā notriecot lidmašīnu. Tāpēc tūdaļ viņi dosies uz Dzintaru koncertu zāli, kur būs īsts piemiņas un protesta brīdis, tā būs ļoti miermīlīga protesta akcija, un pēc tam viņi dosies uz Nīderlandes vēstniecību, kur noliks ziedus.
Saki, cik es zinu, Jūrmalā ir izsludināti dažādi satiksmes ierobežojumi, vai tas netraucēs rīkot šo akciju tur?
Motobraucēji par šiem satiksmes ierobežojumiem ir informēti, un viņi saka, ka tas netraucēs noteikti akciju, jo viņi dosies, es pieļauju, tas arī varētu būt kājām uz Dzintaru koncertu zāli.
Tātad akcija notiks. Paldies, Laura!